3 дугаар бүлэг.
31-р зүйл. 1-р хэсэг. Ерөнхийлөгчийн сонгуул 2 шаттай байна. 2-р хэсэг. Улсын хурлд суудл бүхий нам дангаараа буюу хамтран ерөнхийлөгчд тус бүр нэг хүний нэр дэвшүүлнэ. 3-р хэсэг. Анхан шатны сонгуульд Монгол улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтээрээ чөлөөтэй шууд сонгох эрхтэй оролцож, ерөнхийлөгчд нэр дэвшигчийн талаар саналаа нууцаар гаргана. 4-р хэсэг. Ерөнхийлөгчийн анхан шатны сонгуульд оролцсон нийт сонгогчийн олонхын санал авсан нэр дэвшигчийг улсын хурал ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж, бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн хууль гаргана. 5-р хэсэг. Ерөнхийлөгчд нэр дэвшигчдийн хинэнч ийхүү сонгогчийн олонхын санал аваагүй бол анхны санал хураалтад оролцсон нийт сонгогчийн хамгийн олон санал авсан 2 хүнийг дахин санал хураалтад оруулна. Дахин санал хураалтаар сонгуульд оролцсон нийт сонгогчийн олонхын санал авсан нэр дэвшигчийг улсын хурал ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж, бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн хууль гаргана. 6-р хэсэг. Хэрэв 2-р санал хураалтаар ерөнхийлөгчд нэр дэвшигчдийн хинэнч ийхүү сонгогчдийн олонхын санал аваагүй бол дахин сонгуйл явуулна. 7-р хэсэг. Энэ хэсгийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр хүчингүй болсонд тооцсон. 8-р хэсэг. Ерөнхийлөгч нь ерөнхий сайд, улсын хурал, засгийн газрын гишүүн, хуулиар тогтоосон үүрэгт нь үл хамаарах бусад ажил албан тушаал хавсарч болохгүй. Хэрэв ерөнхийлөгч өөр ажил албан тушаал эрхэлж байгаа бол тангараг өргсөн өдрөөсөө эхлэн уул үүргээс чөлөөлөгдөнө.